Gerbėjai Jėzų Kristui, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, šiandien vėl antradienis, Didžiojo Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras. Prie mikrofono aš, kunigas Arnas Valkauskas. Taigi žvelgiam toliau į katekizmo tekstą, įdant galėtume geriau pažinti savo tikėjimą. Pažinę tikėjimą tikrai vis labiau ir labiau patikėtume savo pašaukimu, Dievo galybė, Dievo meilė mums. Ir atlikę savo misiją, iš tikrųjų galėtume tikrai džiaugtis amžinojų gyvenimu ir prisikėlimu. Taigi prieš laidą pradėdami pirmiausia pasimelskime. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie, mes tiesiog esam tik riboti žmonės ir sunkiai suprantame, kad tikrai Tu, begalinis Dievas, panorai pasidalinti su mumis savo buvimu, savo būtimi. Taigi labai prašom šioje laidelėje apšviesk mūsų pažinimą, mūsų protokis ir mūsų širdis, kad iš visos širdies pamiltume tave vieną trybę Dievą, visą širdį mylėtume, visą sielą, visomis jėgomis ir tikrai atrastume gyvenimo ir džiaugsmą ir prasme, kad galime ištarti, Jėzus Kristus yra viešpats, Jėzus Kristus yra mano viešpats, Jėzus Kristus yra mūsų viešpats. Amen. Taigi, kalbam toliau apie maldą. Malda yra, primenu, kad tai yra, kas yra malda. Tiesioginis santykis su Dievu. Taigi pats jau faktas, kad galime melstis, kad norime melstis, sugebam melstis. Kartais, aišku, tas noras prislopsta, kartais jisai pareiškėja. Taigi, bet tai, toji galimybė, kad galime melstis, yra iš tikrųjų be galo svarbus dalykas, nes mes jau turim žinoti ir žinom, kad iš karto, kai tik pradedam melstis, atsidūrėme tiesioginėme santykėje su viešpačiu. Na, o ką reiškia tiesioginis ryšys su Dievu, įsivaizduoti nepaprasta dovana, kad kūrinys buvoja santykėje su savo kūrėju. Ir kas dar labai įdomu, mus aišku ir glumina, ir baugina, ir kita vertus gali ir paguosti, iš tikrųjų turėtų paguosti labiau negu tas gluminimas ar bauginimas, kad štai maldos kelyje nėra ribų, nėra pabaigos tam buvimui, pažinimui, gelmiai, kuri ateina maldos keliu. Tai todėl kartais mes tiesiog ir galim išsigasti, kad štai kas su manim vyksta, kas su manimi darosi. Kartais paskestam tokiam patyrinime, meditacijoje, aišku, gali viešpats nuvesti iki kontempliacijos, iki visiško Dievo artumo išgyvenimo. Ir, kaip jau minėjau, tam nėra jokių ribų ir nėra kažkokių tai technikų, kaip tą padaryti ar iššaukti. Tiesiog Dievas ima ir besimeldžiančiam žmogui padovanoja save. Tai reikia taip visą laiką ir nusiteikti, kai kalbam apie maldą, kad štai viešpatie, tikrai tu myli mane, tu žinai, ką tu darai, tu žinai, kam tu mane sukūrė. Ir esminis santykis ir būtent yra maldingas žmogaus santykis su Dievu. Ir kadangi esam dar kūne, tai esam pasaulyje, tai toliau ta malda neišima mūsų iš pasaulio, kaip kartais žmonės galvo, kad štai tik tai melstis ir nieko daryti nereikia. Atvirkščiai, ta malda perkeičia mūsų santykį su pasauliu. Jinai padeda mums realizuoti tikrąją mūsų laisvę. Nes tikroji laisvė, jinai kyla iš Dievo ir veda pas Dievą žmogų, kad mes pasaulį, buvęs būdami malonės, Dievo malonės dalininkais, tą malonę Dievo pagalbą priimtume, suprasdami savo menkumą, ir štai maldos būdu įkvėpti, sustiprinti Dievo malonę, būtume toliau pasaulyje, bet būtume ne taip, kaip mums diktuoja kūnas, ne taip, kaip diktuoja pasaulio dvasia, ne taip, kaip mums diktuoja, nori diktuoti piktoji dvasia, bet būtume pasaulyje jau kaip Dievo žmonės paliesti Dievo malonės. Kitaip tariant, malda yra tas gyvybės šaltinis, gyvybės versmė, kuris padaro tai, kad ta laisvė, kurią Dievas mums davė, padovanojo, iš tikrųjų yra tikroji laisvė, kylanti iš Dievo ir vedanti pas Dievą. Kitaip tariant, Dievo dovanoti laisvė išsiskleistų mumyse. Ir tos maldos, kaip jau minėjom, įvairiausių yra formų, tiksliau katekizmas, kaip prašo, ne? Tai primenu, kad dabar viena iš formų, apie ką šiandien pasižiūrėsime, kad štai Viena iš formų pradėjom kalbėti praeitą kartą, kad tai yra malda, tiesiog liturginis aktas, liturginis veiksmas. Ir sako labai gražiai, sako į maldą, žengime kaip į liturgiją, pro siaurus tikėjimo vartus. Taigi, kai meldžiamės, turime būtinai tikėti, kad Dievas tikrai girdi, tikrai tame dalyvauja. Nes ne visą laiką lengva yra tiesiog beldžiantis tikėti, kad štai Dieve, tu girdi, kad tu mane išklausai, nes visokių gyvenime būna situacijų, dabar žiūrėk, dabar vėl situacijos įvairios, virusas, ne tik virusas, tas virusas apsunkino kitų ligonių situacijas, paskui kas politikai dedasi, kas pasaulyje dedasi, karai, nieko stabilaus nėra, miršta artimi žmonės, tai gali taip kokių bėdų atsitikti. Tai ne viskas taip, kaip mes įsivaizduojame, ne viskas taip, kaip mes norime. Tokiu būdu žmogus gali kartais ir suglumti, kad štai, Dieve, aš čia meldžiuosi, o atrodo, kad tu ir pasitraukai, tavęs kaip ir nėra. Tai irgi tikėjimo pozicija mums užtikrina, kad Dievas niekur nepasitraukė. Čia kaip ir šventas raštas mums sako, pasipriešinkite jam tvirtų tikėjimų, tai yra piktai dvasia, ne? Tai apie tą ryškiai kalbą, sakysime, apaštalas Paulius laiškė Efeziesiams šeštam skyriuje, arba kalba ir apaštalas Petras, aišku, tai yra. Taip, kad čia nu, visas šventas rastas, aišku, to, bet galim paminėti keletą konkrečių momentų. Taigi. Tai dabar dar kas labai svarbu, ne, kad mes ilgėtumės Dievo maldoje. Ir aš tai primenu dar 2656 numeris, apie kurį jau buvom užsiminę, bet jis dar nori tiesiog pabrėžti, kad štai kaip jisai kalba. Jame kalbama, ne? Į maldą įžengiame kaip į liturgiją, pro siaurus tikėjimo vartus. Viešpaties artumo ženkluose ieškome ir ilgimės jo veido, norime klausytis jo žodžių ir jų laikytis. Dabar dar kartą primenu, kodėl pro siaurus tikėjimo vartus. Už tai, kad pasiduoti baimiai, nerimui, panikai, liūdėsi, visiems tiems įvairiems destruktyviems momentams, emocijams iš tikrųjų, destruktyviams emocijams ir aistroms yra labai nesunku dėl žmogaus prigimties. Dabar kokia ta prigimtis? Jeigu mes nebūtume pažeisti gimtosios nuodėmės ir kitų nuodėmių, tai mes žinotume savo dievišką prigimtį ir labai drąsiai, aiškiai pasipriešintume tiems visiems destruktyviems momentams, kurie mus greuna. Kitaip tariant, iškart suprastume, kad visokie ten bauginimai pasaulio, velnio visokio, visokios grimasos iš tikrųjų yra melas ir tam melui mes drąsiai pasipriešintume. Bet dabar, kadangi mes esam pažeisti per nuodėmę, o ką nuodėmė išminties knyga čia sako, ne, per velnio pavydą atėjo nuodėmė į pasaulį, per nuodėmė mirtis. Tai štai, mes išgyvenam savo ribotumą ir savo mirtingumą. Ir tie dalykai, tas mūsų ribotumas, trapumas, mus baugina. Ir todėl, bet koks elementas, nu, nelaimė kažkokia, tai bėda, gaisras, ten dar kažkas, tai silpnumas mus baugina, nes primena iš karto mums signalizuoja savotiškai apie mūsų trapumą ir apie mūsų mirtingumą, tai yra apie mirtį. Tai dabar tas pasitikėjimo elementas susijęs tiesiogiai su tikėjimu, bet tai yra kovos elementas, kaip sako šventas raštas, ne, pasipriešinkite jam tvirtų tikėjimų. Dabar kaip pasipriešinti to tvirtų tikėjimu, čia yra ir laisvės, ir valios aktas. Nėra taip paprasta pasipriešinti tvirtų tikėjimu, nes jau reikia ką padaryti, suvokti, kas su manim darosi, kaip Ignacas Loyola sako, ne. Kokia emocija kyla? Kyla kažkokia tai emocija, dabar ta emocija šito atveju, mūsų, sakysiu, mano to paminėto atveju, kad štai kažkokia baimė, panika, dar kažkas, tai iš tikrųjų ta emocija kyla, jinai sukelia mintis, kad žiūrėkit, kas man blogai, viskas blogai, 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 blogai. Ir tada lieka kitas dar aktas, mūsų veiksmas, kuris turi tiesiog aiškiai labai būti kaip atsvara, tiesiog pasipriešinimas, žmogaus priimtas laisvas sprendimas, kad ne, nėra man blogai, čia man perša kažkas, tai nes Dievas yra virš visko, aš pasitikiu Dievu. Dabar neretai mes galvojam, kad man tik vienam tokios mintis kyla, ar vienai tenai, kad baimės, panikos ir taip toliau. Tai labai gali atrodyti, kad kiti žmonės kažkaip laimingai super gyvena, O aš tik vienas toks nevykėlis, kuris visko baiminosi ir tai panikuoju. Iš tikrųjų, tai visiems yra būdinga, tik tai vieni žmonės tą parodo, kiti neparodo, kiti gal ignoruoja, žodžiu, arba kažkaip nekreipia dėmesio, bet tas grumtynės su vidiniu tuo baubu arba tuo trapumu arba savo egzistenciniu nerimu, galim sakyti, yra šitaip. Tai visą laiką jos egzistuoja ir turi egzistuoti, nes tokia žmogaus yra padėtis. Jis tiesiog negali būti kitaip. Mes galim savo įsivaizduoti, kad štai galėtų būti kitaip, ar turėtų būti kitaip. Pasirodo, kad tai, jeigu žvelgiant į žmonių patirtis, kuo daugiau tų žmonių patirčių sutinkame gyvenimo kelyje, pamatom, kad negali būti kitaip. Ir pasirodo, kad tikrai negali būti kitaip, nes mums be galo reikalingas Viešpaties artumas. Tik tai Viešpats Jėzus gali išspręsti mūsų gyvenimo problemą. Ir todėl katekizmas ir kalba, sako, kad Viešpaties artumo ženkluose ieškotume ir ilgimės jo veidą. Todėl, kad tikrai, ką reiškia, tai pagal 27 psalmę čia ilgėkis jo veido, Viešpaties veido aš ieškau, ne, tai nu, galima ir dar kitose vietose, šventasis raštas užsimina apie Viešpaties veido artumą, ne, ir Mozė, sakysim, sako, Viešpaties paslėpk savo veidą, nes aš mirsiu, nes aš nusidėjėlis. Petras paskui sako, Viešpaties, ne, Dieve, tiesiog, nu, pasitrauk manęs, nes aš nusidėjėlis. Bet tas Dievo veido ilgesys, ką tai reiškia, kad aš, būdamas trapus, silpnas, nuodėmingas, mirtingas žmogus, ieško begalinio Dieve tavo artumą. Čia labai daug, to šitas terminas, ta Dieve, čia už jo stovi, nu, ištisa, visa žmogaus būtis, kaip ir Augustinas minėjo, nėra mi širdis, kol neatsilsties tavyje, tai jau daug kartų girdėta ta frazė, bet labai mums reikalinga ir labai informatyvi. Taigi, ilgėtis veido reiškia sutikti Dievo asmenį, sutikti vieną trybę Dievo, jo visus tris asmenys, galim taip sakyti, vienas Dievas trijose asmenyse, kaip norim, galim sakyti, Jėzų sutikti, šventą dvasę sutikti, tėvą sutikti, ne? Nes į tėvą kažkaip taip mes nu, rečiau galbūt esam pratę kreiptis, bet esmės tai mes nekeičia visiškai. Taigi, pro tikėjimo vartus, siaurus tikėjimo vartus mūsų veda malda. Čia labai toks svarbus momentas, kad suprasti, kad kai meldžiuosi, vis labiau ir labiau atsiveriu Dievui. Ir čia nėra, kad, sakysim, aš įtikinu save, ne, aš tiesiog atsiveriu Dievo malonį. Labai svarbus momentas. Atsiveriu Dievo malonį. Sutinku priimti Dievo malonę. Prašau tos Dievo malonės. Maldauju Dievo malonės. Kalbu tikėjimo, vilties ir meilės aktus, sąmoningai ar nesąmoningai. Ta prasme, nes jeigu meldžiuosi, aš vis tiek Dieve tavim tikiu, aš tavim viliuosi. Aš priimu tavo meilę, aš esu tavo mylimas ir aš tave myliu, nors kartais pats ir nesuprantu šitos meilės. Čia irgi labai toks su ta meilė Dievui toks labai sudėtingas dalykas, nes kai mes kalbam meilę, tai įsivaizdam, kad štai panašiai kaip vyras ir moterį ar moteris vyrą įsimylė ir jau negali nematyti, tiesiog kažkokia dega tais emociniais jau ryšiais, ypač įsimylėjimo fazė, ne? Bet jeigu kalbam apie meilę, tai yra kitoks dalykas, tai kad tikrai aš rūpinosi, rūpi man tas santykis, rūpi tas asmo, be jo aš negaliu. Jeigu mes savo širdis patirinėtume, tie ypač, kurie žmonės dažniau meldžiasi, suprastume, kad nu tiesiog jeigu kas nors iš mūsų pabandytų atimti tikėjimą, maldą atimti, tai liktume visiškai tušti, skurdus ir nieko mumyse nebūtų, tiesiog nebebūtų, ko gero, na, galim taip sakyti, kad prarastų gyvenimas prasme. Tai štai, kaip mums už tai atrodo, kad gal aš ten nejaučiu tos meilės tokius, nes kaip katekizmas ką sako, mylėti Viešpatie visą širdį, visą sielą, suprotų visomis jėgomis, neprisimint klasiką, net jau tą patį tokį labiausiai suspaustą katekizmą. Tai mylėti visą širdį, visą sielą, suprotų visomis jėgomis. Tai nepasakyta nieko apie kažkokius tai ypatingus jausmus, bet žodžiu visą savo esybę, tai telpa čia ir emocijos, ir jausmai, bet tai nėra. Nėra pagrindinis dalykas, o pagrindinis dalykas tai giluminis mūsų širdies šauksmas. Dieve, man tavęs labai reikia, todėl aš ilgiuosi tavo veido, nes niekas manęs be tavęs negali nei nuraminti, nei patenkinti, nei pasotinti. Žodžiu, nerandu ramybės be tavęs visiškai Ir negaliu priimti nei savo trapumo, nei savo mirtingumo, neišsprendžiu niekaip savo egzistencijos. Tai todėl, sako, pro siaurus tikėjimo vartus įeiti ir to viešpės artumo ieškom ženkluose, įvairiuose ženkluose ieškom visokios, nes mums reikia ženklo. Žmogus ir mes taip esame sukurti, kūne esame, įvairiai kalbame, visi filosofai sako, dvasiai kalinta kūne, na, jeigu tikėjimo akimis, tai dalinai tik tai tiesa, nesame dvasiai kalinta kūne, dėl nuodėmės mes tapom dvasiai kalinta kūne, šiaip tai yra labai daug privalumų, kad dvasia išreiškia save kūne, tai yra, gali pareikšti savo tą tokį apčiopiamų būdų savo egzistenciją. Tai štai, mes štai ieškom tos savo tokios išreiškos, ieškom ženklų, dėl to, kad esame kūne, tai kokie tie ženklai gali būti, ne, tai įvairiausiai galim nukrypti ir į tokius neteisingus ženklų ieškojimus, sakysim, kažkokių tai prietarų prisikurti, ten burtelių, nu, nenorom visiškai, ne. Bet ženklų pirmiausia mes galėtume surasti kaip dėkojimo būdu pamatyti, kas mano gyvenime yra vyksta, kaip mano gyvenime veikia malonė, kaip malonė veikia mane, kaip malonė veikia mano aplinką, kitaip tariant, kas čia aš gyvenu, kad turiu valgyti, turiu duonos, turiu vandens, žodžiu, dėkojimo elementas už savo rankas kojas, už mąstymą, už būti, už tikėjimą, ypatingai už tikėjimą reiktų dėkoti, nes tikėjimas tikrai yra Dievo malonės dovana, už viltį dėkoti, viltį viešpatyje Jėzuje, ir tada suprastume, kad tai yra tokie ženklai, aišku, dar tokių gali būti ir kasdieniškesnių, sakysime, ženklų, ne, kaip jau pradėjau kalbėti, vanduo, ten, kažkokie sutikti bičiuliai, tėvas, mama, žodžiu, begalė ženklų, kurie byloja, kad Dievas mumis rūpinasi ir kad tikrai jis yra rūpestingas, kuriejas rūpestingas tėvas ir su kuriuo tiesiog, galima sakyti, verta, ne, bendrauti, bet daugiau negu verta, kad tikrai, kad tas santykis su juo yra pats svarbiausias santykis mano gyvenime. Jei galiu sutikti gyvenime labai šaunių, gerų, tikinčių žmonių, su kuriais mes galime būti pakeleiviai gyvenimo, galim sakyti, gyvenimo ir mirties kelionėje, net ir taip galim pasakyti, ne, nes taip ir yra, nes jeigu grėsmių turim šiame pasaulyje labai daug, tai aišku, kalbam apie dvasinę mirtį, ne tiek apie fizinę, tai kovoje esam, taigi tų kovos bičiulių mums Dievas siunčia ir galim paeiti kažkiek tai kelio kartu, bet būtinai turime nenuleisti akių nuo pagrindinio tikslo. Tikslas yra tai būtent tas siauras tikėjimo kelias, kad tik tai tu, Dieve, kuris apreiškia save per Jėzų Kristų, esi tas, kuris mane veda ir kuris mane atves saugiai į tikslą, į susitikimą su tavimi. Tai dabar sako štai, kad ilgimės jo veido, nes veido ilgesys tai yra ilgesys pačių tikriausių dalykų, kitaip ten Dievo artumo. Tai va, norim, sako, klausytis jo žodžių ir jų laikytis. Čia sudėtingesnis dalykas yra. Nes tas noras kartais blaškosi, blaškomas yra mūsų silpnumo kūniško, mūsų aistrų, mūsų kūno įgėdžių, žodžiu, sužeistos prigimties. Tai nereikia to išsigasti, nes gilumoje širdies vis tiek atrasime tą tokį tikrą Dievo ilgesį ir tikrą norą klausytis jo žodžių, nes bent kiek pažinus tikėjimo turinį, aišku, kartais nutolsti žmogus gyvenime, būna periodų, nes žmogus kartais galvo, kad štai susikursiu savo rankomis kažką, tai bet Dievas vėl pakoreguoja ir kol dar esame ant šitos žemės, esam laikę, tai galim labai taip sakyti pasidžiaugti, kad Dievas nors kartais net ir per mūsų klaidas ir nuodėmės mūsų vėl susigražina į tą susigražina į santykio arba į maldos kelią. Tai štai sako, norim klausytis jo žodžių, bet jeigu tikrai paskui pažįsti, kad Dieve be tavęs nieko nėra, tai jau tas mūsų noras tampa vis labiau sąmoningas. Tikrai Dieve nori klausytis, nes kaip ir apaštalas Petras sakė, pas ką mes eisime, tu turi amžino gyvenimo žodžius. Toliau, laikytis, ane laikytis yra dar, jeigu klausytis pakankamai sudėtinga, tai laikytis Dievo žodžių, na tai yra dar sudėtingiau. Dabar, kodėl sudėtingiau, kad tai jau tikrai įsijungia tas kovos ir valios aktas, laisvos valios, laisvės elementas. Ir šitai vietoj, kaip ir Jėzus aiškiai sakė, ne mums visiems savo mokiniams sakė, o jų asmenyje ir mums visiems, kad dvasia stipri, bet kūnas silpnas. Tai žiūrėkit, tas kūnas pakiša neretai koją, net ir patiems švenčiausiems žmonėms. Kartais Dievas tai ir leidžia, kad patirtume savo nuodėmingumą ir silpnumą, ir kartais nuodėmė tiesiog būdi prie mūsų durų, prie širdies durų. Tai laikytis už tai tokio ryšto reikia ir vėlgi visą laiką žvelgiant į tą perspektyvą, kokią perspektyvą, amžinybės perspektyvą. Dieve, kiekvieną sunkį nuodėmę nutraukia ryšį su tavimi. Tai malda mano yra sąlyga išlaikyti santykį su tavimi, o budėti, kaip Jėzus ir sakė, budėkite. Taigi turiu budėti prie savo širdies durų, prie savo proto durų budėti, prie savo akių durų budėti, kad galėčiau laikytis to santykio su tavimi, Dieve, kad galėčiau tikrai žvelgti ir labiau labiau tavo veidą. Kad tavo veidą tiesiog atraščiau, regėčiau. Tai tas laikymas jis yra kas? Tai yra nepasiduoti kūno pagundams, ne, kaip ir Jono evangelisto užrašyti žodžiu, kas yra akių pageidimas, kūno pageidimas, gyvenimo puikybė arba gyvenimo tuštybė. Tai, tai kad nepasiduočiau kūno pagundams, pasaulio vilionėms ir piktosios dvasios kuždėjimams. Ir tie elementai, čia tas lalamas toksai veikėjo to piktojo, ten dažniausiai intriguojamas, tai jisai, nu kaip, įvairiausius variantus pasiūlo. Siūlo vienokį, antrokį, trečiokį, kad mūsų painėtų. Taip, tos pinklės gudriai suraizgytos. Tai vėlgi, dabar primena, aišku, kalbam apie maldą, bet vėlgi, kai malda, matot, susijus su to siauru tikėjimo keliu, su to siaurais tikėjimo vartais. Tai ir tuose pinklėse, kai tiesiog padeda tikėjimo malda, mums išsipainioti, ar kitaip neįsipainioti, arba įsipainiojus jau išlysti iš to pinklio ir laikytis Dievo žodžio, nes maldoje mes vis tiek kelis elementus turime vėl atpažinti. Ne? Tai visų pirma, mums atrodo, kad malda tai mūsų veiksmas, bet jau kaip minėjau, tiksliau katekizmas mus moko, tai kad yra Dievo santykis su Dievu, tiesiog buvimas santykis su Dievu ir kai mes meldžiamės, reikia žinoti, kad šventoji dvasia tiesiog nu, mus gaivina, galim sakyti, įkvėpia, gaivina, pripildo mus šventoji dvasia ir teikia pažinimą. Tai štai mes turėtume dar prisiminti katekizmo kitą kalbėjimo vietą, ne? Kai buvo kalbama apie šventosios dvasios dovanas ir apie šventosios dvasios vaisius. Šito dalyko būtinai, sakyti, puoselė turime savo širdį ir nepamiršti, nes kad žmonės galvo, kad štai meldžiuosi, čia tik tai kaulijų kažko pas Dievą. Ne, ne, tai čia yra siauri tikėjimo vartai, bet jie, kai pro juos eini, jie atsiveria ir Dievas duoda kur kas daugiau dalykų. Čia vėlgi prisimėm šventą įraštą, ne, apaštalo Pauliaus kalbėjimą, gauname daugiau dalykų, negu mes prašome ar išmanome, nes maldos būsenoje, galime taip sakyti, pati šventoji dvasia mumise meldžiasi, už mus meldžiasi, su mumis meldžiasi, mūsų užtarė. Kristus mumise yra, jo, irgi apaštalo Pauliaus kalbėjimas, kad ar jūs nežinote, kad jumise gyvena Kristus, jeigu nežinote, tai esate atmestini. Tai štai būtinai reikia prisiminti, kad tas laikytis, tai nėra vien tik tai mūsų pačių darbas. Maldoje, tikėjimo kelionėje, pasitikėdami Dievui, mes tampame atviri Dievui. Tampame atviri jam. Ir tikėjimo struktūra yra tokia, kad Dievas išlieja tą pirminę malonę, bet mes pilnai nesam pajėgus priimti Dievo malonės patys. Todėl Dievas šventoji dvasia ateina mums į pagalbą. Žiūrėk, labai įdomene, Dievas išlieja malonę ir teikia malonę, kad mes jo malonę priimtume. Jeigu tai paprastai pasakyti, jeigu, nu, kiek čia paprastai gavosi. Tai štai, tai Dievas pats lieja malonė ir pats ateina, padeda mums priimti, kadangi mes esam tik tai kūrinys. Ir tada jau prasideda kitas naujas gyvenimas, apie kurį mes dažniausiai nieko nesuprantam arba mažai labai suprantam ir net nedrįstame pagalvoti. Tai todėl šitą vietą vėl tikėjimo iššūkis yra pasakyti Dievui, Dieve, tu žinai, tu gali manyje padaryti, ką tik tai tu nori padaryti. Aš nežinau ribų, iš tikrųjų mes nežinom ribų ir todėl, kai girdim neretai apie paguodą, nepaguodą, apie šventųjų gyvenimus ir sakome savo, čia ne man, čia kažkam kitam. Iš tikrųjų, vėlgi yra toks šėtoniškas melas. Visus mūsų Dievas pasakšokia šventumai, mes tik turim sakyti, Dieve, daryk, ką tu nori padaryti. Čia irgi nėra lengva, nes žinom, kad Dievas jį mylinčius ir tuos, kuriuos jisai, na tiesiog, kurį jam kažkiek atsiliepia, Jis nori, kad dar labiau atsilieptų ir, kaip sako šventas raštas, jis kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, tas apvalimas kas tai yra? Tai yra mūsų nugramdymas nuo mūsų purvų ir visų nuodėmių įdų, o tos nuodėmės ir įdos raistos taip lengvai nenusivalo, jos nuvalomas per tam įvairiausias kančias. Tai neretai, kai sakom, Dieve, pasitikiu tavim, bet širdį lieka rezervas. Nelabai, Dieve, aš noriu, norėčiau, kad lengvai mane farytum be skausmo. Ir tai šitą vietą vėlgi turėtume paprašyti Dieve, padėk man pasitikėti tavimi, vėl tikėjimo aktas. Ir tada primenu, labai noriu priminti, kad tikrai Dievas suteikia mums savo dovanų, ne? Tai kokios tos dovanos, čia primenu, čia labai seniai kalbėjom, 1831 numerį yra kokios dovanos parašytas. Šventosios dvasios dovanos yra ir išmintis, supratimas, patarimas, tvirtumas, pažinimas, maldingumas, Dievo baime. Tai va, gražios dovanos. Ir jos ima mumyse veikti, nes mes ieškom Dievę tavo veido. Kitaip tariant, ieškom labai paprastų dalykų, nėra tai. Ieškom Dievę, padėk man šią dieną praleisti, padėk man kažkaip tai ten vieną kitą klausimėlį spręsti, arba atgailaudami ateinam pas viešpatį. Bet kadangi einam pro siaurus tikėjimo vartus, tai neišvengiamai, kovodami kovą, mes gaunam daugiau dovanų, negu mes prašėm ar išmanom, nes toje kovoje ko reikia? Išminties reikia, išmintvirtumo reikia, susivaldymo, kantrybės, nuolankumo labai reikia. Ir aišku, po to mumise pradeda veikti dvasios vaisiai. Tai irgi reikia žinoti šitą ir sakyti, Dieve, tai taip, jeigu tu tik tai pradėsi manyje veikti, tai labai smagu ir veiktų kuo stipriau. Tai priminsiu vėlgi pagal katekizmą, 1832 numerį kažkada irgi turėjo, kokie tie dvasios vaisiai yra. Čia pagal vulgatą, jeigu žiūrėsite naują vertimą, bus tik tai 9 dvasios vaisiai. O pagal vulgatą vertimą, reiškia lotynišką vertimą, tai yra 12. Tai dabar paskaitysiu. Meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, romumas, meilumas, ištikimybė, kuklumas, susivaldymas, skaistybė. Tai štai. Jeronimo, ne, Biblija, Jeronimas išvertė. Taigi, tokie vaisiai. Tie vaisiai nuostabus yra ir per tuos siaurus tikėjimo vartus eidami, mes keičiamės. Ta kova, laisvės kova, galim šitaip sakyti, arba kova už mūsų laisvę, arba kova į laisvę, kad išeitume, neišvengiamai daro mus kitokius, jeigu mes tikrai norime priimti visą viešpaties veikimą. Ir tikrai ilgimėsi veido, matome, kad Dieve, bet tavęs aš kitaip nieko ant šitos žemės nesurasiu, nieko neišspręsiu. Tai šitą vietą dar labai svarbu prisiminti mums visiems, kad yra amžinybės ir prisikėlimo perspektyva. Būtinai tą reikia savo kartoti. Esu amžinas žmogus, kaip tikėjimo išpažinimo pabaigoje kartais. Žiūrėkit, ką mes darom. Kalbėdami tikėjimo išpažinimą dažniausiai taip autopilotų pravažiuojama, ypatingai paskutinius sakinius. O iš tikrųjų tikiu amžinai gyvenimą, ne tikiu. Tikiu amžinai, tikiu prisikėlimu. Prisikėlimu ir amžinai gyvenimą. Tai va, tai labai svarbu mums tą tikėjimo kelionę suprasti, kad mes ar kai meldžiamės, jau vyksta mumyse tikėjimo aktas ir kai norime savo įvairiuose suspaudimuose ieškoti pagalbos, tai irgi yra tikėjimo aktas. Dieve, noriu ateiti pas tave, kad tu mane gelbėtum ir ne šiaip gelbėtum, bet iš tikrųjų, absoliučiai gelbėtum, nes tu esi tas, kuris yra ir pradžia, ir gyvybė, ir atbaigėjas. Ir be tavęs nieko gero aš nerasiu. Tai dabar pažiūrėkime dar kitą numerį, 2657-asis. Čia jau ilgesnis toks numeris, pažiūrėsim, ką mes čia pamatysim, ką rasim. Šventoji dvasia mokomų švęsti liturgiją laukiant Kristaus sugrįžimo. Taip ji moko mus melsti su viltimi. Bažnyčios ir asmeninė malda vėlgi stiprina mūsų viltį. Ypač konkreti ir turtinga psalmių kalba moko mus dėti savo viltį Dievą. Kantriai viešpaties laukiau, jis pasilenkė prie manęs ir išgirdo mano šauksmą. 40 psalmė antra eilutė. Taigi, vilties Dievas jūs gyvenančius tikėjimu, te pripildo visokių džiaugsmų ir ramybės, kad šventosios dvasios galybė būtumėte pertekę vilties. Romiečiams 15:13 eilutė. Tai matot, prieš tai buvęs numeriukas kalbėjo mums labai apie tikėjimą, kaip jau daug kartų pakartojo tuos tikėjimo vartus. Nepaprastas dalykas tikėjimas. Ir dabar kalba mums katekizmas apie viltį. Vėlgi viltis, kas tai yra viltis? Teologai, kai jau klausė neretai apie pragarą, Tai įvairiai kalba ten, kad būsena bus, kad bus po kūnų prisikėlimų labai gali būti, kad ir su kūnu kančiom, bet na, nieks tikro nieko pasakyti negali, nes mūsų pažinimas labai ribotas ir kalbam tik tiek, kiek apreikšta, kad amžina kančia, ugnis, dar kas tenai, degins, ir, bet kokia ta ugnis, žodžiu, kažinko pasakyti nieko negalim. Tačiau visi vieningai sutarė, kad pragaro būsena ar buvimas yra toks, kuris susijęs su neviltimi. Tai štai, viltis yra šviesa, neviltis yra tamsa. Ir todėl, sako, šventoji dvasia, įsivaizduot, šventoji dvasia, mus moko švęsti liturgiją, laukiant Kristaus sugrįžimo. Tai apie ką čia kalba, kad kai mes ar ypatingai, aišku, Eucharistijoje, šventosiuose mišiuose, kai Eucharistiją švenčiam, bet ir kiekvienoj maldoj, jau šiek tiek prisimenu tokią struktūrą, ką katekizmas sako, net kai asmeniškai meldžiamės, mes esam bažnyčios nariai ir meldžiamės kartu su visa bažnyčia. Ką tai reiškia? Įsivaizduojat visą bažnyčią. Angelai, arkangelai, cherubinai, serafinai, šventieji, skaistyklos sielos, visi išklovina Dievą. Ir mes tame tarpe. Nuostabus dalykas, nepaprastas dalykas. Tai toks didingas dalykas ir visi išklovina ne šiaip kokie su kastais dantim, bet su didžiausiu išklovinu, su didžiausiu džiaugsmu. Žodžiu, tokio, kokio mes net įsivaizduoti negalime. Ir mes jau tame dalyvaujame. Tai štai tikėjimo aktas. Dabar šventoji dvasia mokomų švęsti, laukiant sugrįžimo, Kristaus sugrįžimo. Kodėl dabar? Nes Kristus pilnai, visiškai sugrąžins žmogų, galim sakyti, žemę, sugrąžins Dievui Tėvui. Ta žemė, ta žmogų, kurį nuodėmė piktoji dvasia, išplėšė laikinai iš tėvo rankų. Vėlgi laisvės čia yra elementas, nes išplėšė laisvę per žmogų, kuriam pritrūko atsakomybės, ne, pritrūko pasitikėjimo Dievu. Savotiškos arogancijos dėka, vėlgi neteisingai panaudota laisvė čia yra, jeigu taip žiūrėti. Nes Adomas ir Jėva, ne, jie paklauso tam gundimui, kaip piktoji dvasia sakė, ar tikrai Dievas sakė, tiksliau klausė, toks labai klastingas klausimas, toks suktas klausimas, nesakė piktasis, kad neklausyk Dievas sakė, ar tikrai Dievas sakė. Tai štai, Jėzus antrą kartą ateidamas atskleis pilnai, kad jisai yra tikras Dievas, jis yra viešpas nugalėtojas, tai atlieps tokiu būdu į kiekvieno žmogaus gyvenusio su viltimi lūkesčius. Pilnai, visiškai, absoliučiai pilnai. Žiūrėkit, koks tai yra svarbus dalykas. Čia, aišku, kalbam taip abstrakčiai, ar ten galvojam dabar, na tai kaip čia bus, čia, na tai gražu, smagu, bet kai žmogus, kai mes žmonės esam konkrečiai kažkokios tai vargo suspausti. Na, gripas, uždegimas sąnario, ten šiaip sunk senatvė, dar kažkas tai. Ir tie momentai pasidaro tokie beprotiškai ilgi ir sunkus ir galvoju, kada tai visa pasibaigs. Ir kaip po to ir taip toliau, ir štai viltis, kad Jėzau, tu tikrai ateisi. Žiūrėkite, arba net ir neligos atveju, kiek daug ant žemės neteisybės. Melų. Pažiūrėkim politiką aplinko, ne, ypač dabar kas vyksta. Nuodija, dar kažką daro, ten sukama kaloja. Artimoje aplinkoje, ne, vėl išdavystės, girtoklystės, ne, taip toliau, sakai, ten suktumai, gudragalviavimai, niekšybės vieno žodžio. Tai va, to viso niekšybė žmogus nepaprastai pavargsta. Ir štai žinojimas, ne, atžinojimas ateinantis per tikėjimą. Kitaip tariant, per tikėjimą ateinantis ne tik supratimas, bet ir viltis, bet viltis su pagrindu, kad Jėzau tu ateisi ir visa bus išspręsta tavyje. Ir mūsų šitas šiandien buvimas, jisai ne tik, kad pasibaigs, jis turi prasme, nes tai yra grumtynės. Taip šventas raštas ir sako, tai yra kova. Apaštalas Paulius ką sako, ne, sako, antram Timotiejui, matant laiškėjo. Kovo, ne, kesk vargus su manimis kaip geras Kristaus Jėzaus karys. Tai va, tai čia grumtynės, kova vyksta. Ir ta kova, nors mums atrodo, kad kartais mes ją pralaimim, iš tikrųjų jinai yra Jėzaus laimėta. Čia vėl įsijungia tikėjimo aktas kartu su viltimi, kas tai Jėzau, tikiu ir pasitikiu ir turiu viltį tavyje. Tai todėl tas antras Jėzaus sugrįžimas parūzija, kaip kartais tokį girdim, atrodo protinga, ne, žodį graikišką. Iš tikrųjų, Jėzaus atėjimas su viltimi, mes jau laukiam, kad teisybė, Dievo tiesa, bus atstatyta, laimės, triumfuos, žodžiu, mūsų tas ilgesys, tiesos ilgesys, tiesos traškimas, neveltui mūsų širdyse, na, dega, kartais rusena, kartais liepsnoja, bet visa tai yra neveltai. Taigi, už tai, sako katekizmas, kad šventoj dvasia moko mūsų melstis su viltimi. Tai ta viltis visokiojopų, jinai gali būti aspektų turėti. Sakysim, žmogus sunkios lygos atveju meldžiasi su viltimi, kad pagis. Artimas žmogus dėl savo geriančio bičiulio, brolio ar vyro, kad tas mes, pas žmogus nusidedantis, kartais priklausomybė turintis, įkliuvęs į bėdę, kad štai man bus gerai, kažkaip išsivaduosiu, bet virš viso to turi būti viltis, iš tikrųjų, gyvenimo, visa gyvenimo viltis, tiesiog šventoj dvasia mumise nori, alsuoja, kad Jėzau, tu esi viešpats. Kaip ir antram laiške filipiečiams, ne? Jėzus Kristus yra viešpats. Tai čia yra pats pagrindinis dalykas, į kurį mus veda malda iš tikrųjų. Ir ne bet koks viešpats, ne tas viešpats, kuris manęs nepažįsta ir kuris nuo manęs nusišalina, bet Jėzus Kristus yra viešpats, kuris apiplėšė pat save ir mane myli be galo. Tai tiek, brangiai, šiandien kalbant apie katekizmą, apie katekizmos kalbą apie maldą, kaip maldoje išsiskleidžia dieviškosios darybės. Ačiū uždėmesi ir būkim visi palaiminti ir tiesiog paprašykim Dievę, pakelk mūsų širdis į tave. Ačiū, Viešpatie tavo. Amen.